COPE Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pasa tantas veces que deixa de ser nova. As incidencias no tren. O media distancia de Vigo, Pontevedra, Santiago, Coruña, de primeira hora desta mañá, tivo un retraso de 50 minutos no servizo. Case unha hora tarde. Agora circulación normalizada, pero o tren que debía chegar á estación coruñesa ás 9:30 desta mañá, fixo ás 10:23. Renfe asegura que foi unha incidencia puntual. Os que non foron puntuais foron os traballadores e viaxeiros que o empregan como medio de transporte. E hoxe estamos a falar da vivenda, do acceso a un ben de tan primeirísima necesidade como é ter onde vivir. A Xunta abriu este xoves o prazo de solicitude do bono Emancípate, esa liña de axudas para que os mozos entre 18 e 35 anos poidan adquirir mobles e outros enseres domésticos para unha vivenda recén comprada ou alugada. Segundo as bases publicadas no Diario Oficial de Galicia, isto consiste nunha tarxeta monedeiro virtual. Cada bono estará dotado de 1.500 euros para os casos do alugueiro e de 3.000 euros para os de compra dunha vivenda. E podrase gastar ata 31 de decembro deste ano de 2025. Adxudicarás este bono pola modalidade de concurrencia non competitiva, é dicir, vanse ir validando por orde de solicitude sempre que se cumpran os requisitos. Na petición que vai ser a través da sede electrónica da Xunta, haberá que aportar un contrato acreditativo do arrendamento ou da adquisición desa vivenda posterior ao 31 de maio de 2024. É dicir, alugaches unha vivenda en xuño do ano pasado, podes acceder a este bono. En decembro tamén hai límite de renda, iso sí, para poder recibilo. Por exemplo, 3 veces o IPREM, uns 31.000 euros no caso dun único solicitante, 4 veces ese indicador se son 2 persoas as que fan a solicitude en relación á mesma propiedade. E as economías familiares, moitas van xustas a fin de mes. Os concellos tamén poñen o grito no ceo porque non chegan. De feito, dinos que a súa situación é desesperada. Tanto que non é xa que non poidan facer unha obra, por exemplo, senón que moitos non poden asumir gastos correntes, persoal ou suministros como a luz. De seguido falamos disto. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro, son as 12:22, imos a facer a compra. Se queres aforrar sen renunciar o mellor, presta moita atención que chegan as mellores ofertas do día, as oportunidades.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos garbanzos, lentejas o alubias blancas cocidas luengo, frasco 400 gramos, peso neto escurrido, 85 céntimos. Y en pescadería, mendo mediano, kilo, 5 euros con 45 céntimos.
Gadis, en confianza.
Están os concellos infrafinanciados. As administracións locais queixanse de que están pasando momentos malos. Hoxe convidamos aos estudios da cadena COPE en Galicia o presidente da FEGAM, da Federación Galega de Municipios e Provincias, e tamén alcalde de Vila García de Arousa, Alberto Varela. Bos días.
Bos días, encantado de estar con vos.
Igualmente, por suposto, de recibilo. Bueno, póñanos un exemplo que nos faga idea do afogados que poden estar os municipios en Galicia hoxe en día.
Ben, podería poñer moitísimos exemplos de cal é a situación dos concellos desa infrafinanciación ou esa asunción de competencias que non nos corresponde, pero creo que algo moi gráfico e que pode entender todo o mundo é o exemplo do que nos afoga o servicio de axuda no fogar. Calquera pode entender que un concello pois pequeno, que ten un orzamento de 4 ou 5 millóns de euros, non é sostible que teña que adicar 1 millón solamente a ese servicio, ao que lle corresponde a xestión, pero non a financiación. Eso vai asumándose a moitas máis cousas que estamos asumindo. Somos a administración local que máis ten que aportar os nosos servicios sociais básicos, con moita diferencia sobre a media estatal. Asumimos tamén gastos da gratuidade das escolas infantís, etcétera, etcétera, etcétera. É dicir, estamos nunha situación desesperada que, como non se tomen cartas no asunto, vai haber moitos concellos, sobre todo, como decía, que les máis pequenos que estén nunha situación de, non sei se chamarlle, pero probablemente quiebra técnica ou quiebra económica porque non poidan asumir o que si lle corresponde pola lei de bases do réxime local, outras competencias que exercían habitualmente que non van a poder exercer.
Cantos concellos estarían nesa situación de quiebra?
Ben, dos 313 concellos aí nesta situación, eu creo que salvo as grandes cidades que tamén están pasando as súas dificultades, o resto vai a ter unha situación delicada. Os pequenos, pois, por as súas características, porque teñen unha situación, como decía, de pouca poboación, eso dificulta menos xente aportando ingresos e pon unha situación delicada. Pero é que tamén os concellos entre 20 e 50 estamos en terra de nadie, e por un concello como meu de Vila García, por exemplo, outros concellos, esos 20 máis ou menos en Galicia que podemos ter entre 20 e 50, tamén estamos nunha situación moi moi afogada. Levamos tempo dicindo dúas cousas: que temos que darlle unha volta á financiación que recibimos tanto do Estado como da Xunta de Galicia, porque eu dixen tamén en moitas ocasións, falamos da Constitución en moitísimas ocasións, pero nos olvidamos que na Constitución establece moi claramente que os concellos se teñen que financiar cos seus propios recursos, é dicir, cos tributos que pagamos todos, pero con aportación de fondos do Estado e das comunidades autónomas, non de un ou de outro, dos dous, porque oito día escoitaba ao conselleiro responsable da política ou das administracións locais, dicindo que nos botan unha man, pero que o responsable de financiar aos concellos é o Estado. Non é así. A Constitución é que establece que teñen que ser as dúas administracións, e por eso estamos pedindo as dúas administracións que se senten con nós, cos concellos, coas federacións nacionais ou coas federacións autonómicas, a darlle unha volta a financiación que estamos recibindo.
Como se lle daría esa volta? Como se poden aumentar eses ingresos ou esas transferencias que reciben os concellos?
Ben, primeiro, habería varias fórmulas. Evidentemente, isto non vai a ser unha cuestión que vayamos a resolver aquí en un momentiño, pero a comunidade autónoma, por exemplo, participando unha serie de tributos que ingresa o Estado, no que os concellos apenas temos ningún tipo de participación. Podo poñer exemplos: cando pagamos o recibo da luz, todo se paga un imposto, ese imposto directamente vai íntegramente ás comunidades autónomas, e os concellos non levan parte dese tributo. Tamén, por suposto, que non teñamos que estar mendigando, si se me permite a expresión, ano tras ano, unha mellor financiación. Pois eu podo poñer o noso exemplo de Galicia. A Federación Galega, o seu interlocutor é a Xunta de Galicia, ano tras ano temos que estar peleando para ver si se aumenta o Fondo de Cooperación Local, que leva...
Presidente da FEGAMTA, Federación Galega de Municipios e Provincias, temos lo que desear aquí, pero moitísimas grazas por achegarse hoxe aos nosos estudios.
Nada, gracias a todos vos.
12:27.
Con cientos de productos con un superprecio de 1, 2 y 3 euros. Queso de oveja curado IFA Eliges, cuña 250 gramos, 3 euros. Atún en aceite de girasol cortito, pack de 3 por 80 gramos, 2 euros. Consigue un super ahorro en tu compra de cada día.
Cruz Roja presenta su servicio de teleasistencia en casa. Tecnología diseñada para acompañar y cuidar 24 horas, 365 días. Pero vamos, ¿qué es un botón? Solicita tu dispositivo en elbotón.gal o llama al 900-814-222. Pues eso, tan fácil como darle al botón.
El secador de pelo de toda la vida.
Seca el pelo, sí.
Pero tu pelazo se merece más. Te mereces ganar un secador y moldeador Shark FlexTail con 5 modos en uno. Que seca, alisa, suaviza, define y da volumen. Sorteamos 222, un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 6 de febrero al 5 de marzo. Gadis.
En Oxaco, información deportiva patrocinada por IntegralMotion.es. Se estás buscando coche ou queres vender o teu, este é o teu sitio, IntegralMotion.es. Oxe despídese do céspede un histórico do fútbol galego, Álvaro Lorenzo. Moi boas.
Moi boas, pois sí, Álex López despídese en rolda de prensa dende 1:15. O xogador do Celta, actualmente era xogador do Racing de Ferrol, deixou a súa ficha libre para que o Racing puidera fichar, e vai ser despedido este sábado no céspede da Malata, no partido ante o Castellón. Veremos que conta hoxe en rolda de prensa o protagonista, un Álex López que chegou a xogar na primeira división co Celta, tamén viviu un ascenso cos celestes a esa categoría. E ademais, o Racing está a preparar actos especiais para ese día, e no Celta tamén homenaxeaban nas súas redes sociais a este futbolista. Un Celta pendente de Iago Aspas. Veremos se chega ao partido da fin de semana diante do Betis. E no Deportivo, presentación do último en chegar ao mediocentro ofensivo Denis Genro. O Deportivo ten que recibir ao Almería a 6:30. Ademais, hoxe xoga a selección española de baloncesto dirixida polo galego Miguel Méndez coa viguesa María Araujo.
Graciñas, Álvaro. E ti lembra, a solucións para compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión, onde? En integralmotion.es. Segue connosco, seguimos contando todo o que che interesa aquí en Herrera en Cope.